Dis wonderlik om jou hier so te hê. Volgens wil ek baie eenvoudig praat oor iets wat baie naby aan my hart is, en ek weet vir ons allemaal as lede van Shofar, is iets wat soort van deel is van ons DNA. Dis my so interessant, ons praat aan 'n aantal jare lank binne in ons, in die Shofar familie, praat ons van 'n geestelike DNA, as 'n konsep van amper identiteit, maar meer as identiteit, funksionaliteit. Wie is ons? Ek wil elke een van ons, soos ons hier so sit, nie heeltemal Liesel en ons sussie nie, maar die res van ons het omtrent allemaal ander DNA. Ons kom van 'n ander familie af, dat is iets wat ons uniek maak, eie aan ons familie. Dit maak ons nie spesiaal in die sin dat ons beter as enige iemand anders is nie, maar ons is uniek as gevolg van daai DNA stroom wat deur ons loop. En iewers binne die volgende paar minute tot paar weke gaan mense baie vinnig in 'n kar moet spring en hospitaal toe moet hardloop en ry, en uit gaan kom 'n klein babatjie met 'n unieke DNA wat 'n samesmelting is tussen haar DNA en Andre se DNA. En ons nou net daar gesit en besluit wie se oë en wie se neus, maar dit bepaal wie sy is. Op dieselfde manier Amalia en Rian se kleintjie is 'n unieke kind. Sy is nie spesiaal behalwe vir haar ouers in die sin dat sy beter as enigiemand anders is nie. Maar sy is uniek. Sy is nie, sy is heeltemal uniek, want sy het 'n unieke DNA. Maar groot gedeelte of waar dit sê al haar DNA kom van haar ouers af. En op dieselfde manier het elkeen van ons 'n geestelike DNA. Daar's iets wat ons uniek maak, wat ons karakteriseer, wat ons bietjie anders maak as ander mense, nie in 'n spesiale sin dat ons beter is nie, maar dis iets wat ons soort van definieer of karakteriseer. En een van daai goeders word kan saamgevat word in die titel van vandag, die waarheid tot die liefde. Ek dink iets wat ons allemaal baie na in die hart dra en baie vir ons verskriklik belangrik is, miskien meer so as vir sommige ander bedieninge, dis nie reg of verkeerd nie, dis noodwendig net wie ons is, deel van ons DNA, is 'n geweldige passie vir die waarheid. Om nie kompromieë aan te gaan oor wat reg is nie. Party mense is bietjie skrik aan die lyf gejaag na Vrede en Seel laasweek so sterk uitgevaar het teen Meshach en ander soortgelyke boeke. En dis miskien net belangrik om julle aan die begin ook te sê, dit is moontlik om verkeerd en opreg te wees dieselfde tyd. Ons gaan gelyke tyd opreg en verkeerd wees. In Engels sê ons, we can be sincere and wrong at the same time. It's called being sincerely wrong. En het is beskrikkelijk belangrijk om daai beginsel ook net as grondslag van vandag, oogend met ons oor wil gesels, net te hê, dat wanneer ons, soos Fred en Lucille, laasweek aanmerkings maak oor die inhoud van die Shack, reflekteer het glad nie op die bedoelings of die intensies of die persoon wat die boek geskryf het nie, maar eerder 'n waarheid wat vir ons verskriklik belangrik en naby aan die hart is. Ons wil glad nie 'n oordeel uitspreek teen wie ken nie die persoon wat die boek geskryf het nie. Ons weet nie wat sy hart is, hoekom hy die boek geskryf het nie, maar wat ons wel weet is uit 'n Bybelse oogpunt uit, as 'n mens, ek gebruik nou die Shack as 'n uitstekende voorbeeld van waarheen ek wil gaan met hierdie preek, daar elemente daarin is wat absoluut 100% teenstrydig is met die woord van God en met die kennis van God en spesifiek die waarheid van Jesus Christus. So, dit as inleiding wil ek hê ons met 'n interessante vers lees in Sagaria 8 vers 19. Waar die Here deur die profeet Sagaria sê, so sê die Here van die leerskale, die vastdag in die 4de en die vastdag in die 5de en die vastdag in die 7de en die vastdag in die 10de maand moet vir die huis van Juda 'n vreugde en blydskap wees en vrolike feestye. Maar julle moet die waarheid en die vrede lief hê. En miskien net sommer ter inleiding, net as 'n vorm van korreksie, ek weet 'n aantal jaar terug, miskien sal party van julle nie onthou nie, maar is daar iemand, ek weet nie presies hoe dit ingekom het nie, is daar lering gebring oor vas, en spesifiek dat vas altyd 'n tyd van totaal en alle afsondering, stilte, geen pret tipe tyd moet wees in 'n tyd van vas. En hierso daar is 'n element van daai vas, maar ek wil net 'n element van net korreksie bring tot daai leering wat gebring is, dat daar is 'n plek waar ons vas 'n feestyd is. Waar ons by, as 'n vas by mekaar kan kom en ons kan 'n fees saam hê sonder om te eet. Ons kan dit geniet, ons kan vrolik wees, ons kan jubel. Maar terselfdertyd 'n vastyd afroep in die presies dieselfde tyd. En vir een of ander rede, ek weet nie presies waar dit vandaan kom nie, maar ek het al bietjie opgetel dat sommige mense vra dit daar rondom en ek wil net baie duidelik uit die skrif ons wys dat 'n vastyd kan 'n tyd van vreugde en blydskap ook wees. Ons gaan volgende jaar, ek kan nie presies die datum onthou nie, maar gaan kyk op Stefan se webwerf. Ons het Stefan se webwerf oorgeneem. Dankie Stefan. Stefan het 'n webtuiste vir 'n klein ondernemingetjie wat hy mee besig is, maar ons het besluit alles vir die koninkryk. So die webtuiste het nou sopas sy van Pretoria se webtuiste geword terwyl ons wag vir die amptelike webtuiste om finaliseer te word. Ons hoop om dit binne die volgende maand of twee afgehandel te hê, maar intussen gebruik ons maar Stefan se en hy kom ons tegemoet daar. Baie baie dankie Stefan. So al die preke en alles is daar en ons het in die week volgende jaar se kerkkalender ook daar opgelaai. So julle kan nou op gaan kyk en net kyk min of meer wat gebeur elke volgende jaar deur die loop van die maande en wat ook al kan jy maar daardeur blaai. En ek vroeg in die jaar, ek kan nie presies onthou wanneer nie, het ons 'n kerk vasgeroep en ons kan in daai tyd in daai 3 dae wat ons nie eet nie bymekaar kom en fees vier oor die verwagting en die afwagting wat in ons is oor wat God gaan doen deur die loop van die jaar. Ons hoef nie almal met suur gesigte hier aan te kom en ons skouers soos die Australiërs vandag gaan rondloop heeldag. Ons hoef nie so te lyk nie. Ons kan rondloop soos die Suid-Afrikaners gaan met glimlagte en op en af spring as deel van ons feestyd, maar dit het absoluut niks met ons preek te doen nie, behalwe dat dit die essensie van die preek vasvat, 'n liefde vir die waarheid. Gaan ons bietjie meer verstaan. Maar ek wil ons net hierdie bietjie stil staan rondom hierdie gedagte. Ons moet die waarheid en die vrede lief hê. En dis 'n verskriklike interessante beeld hierso wat die Here deur Sagaria bring. Amper asof die waarheid en die vrede teen mekaar afspeel. Die van ons wat tradisionele families het of godsdienstige families het, sal presies hierdie beginsel, hierdie stryd tussen die waarheid en die vrede kan verstaan. Dat daar 'n waarheid wat ons absoluut suiwer oortuig is van, maar daar's ook die waarheid van daai waarheid, dat daai waarheid nie ten gunste van vrede is nie. En dis baie keer waar ek glo in ons passie vir waarheid, ons as deel van ons DNA baie keer gefouteer het om nie die vrede ook lief te hê nie. Om baie keer met so 'n passie vir 'n waarheid in 'n situasie in te storm sonder om net bietjie terug te staan en respek vir vrede ook te hê. En dit is interessant dat die Here hierdie twee elemente saam teenoor mekaar hierso amper wil sê, daar's waarheid en daar's vrede. Ons moet albei lief hê. Party van ons val weer heel aan die ander kant waar ons so lief is vir die vrede dat ons nooit die element van die waarheid inbring en die vrede partykeer bietjie uitdaag nie. Maar dit is belangrik vir ons ook om net daai element in die Here te vertrou om 'n balans te vind. Nie in ons eie harte nie, in ons eie harte weet ons het ons 'n liefde en 'n passie vir die waarheid. Maar wanneer ons daai waarheid oordra om dit te doen in 'n manier wat ons onthou daar's waarheid en vrede wat te sprake is. So dit nog alles as agtergrond, kom ons kyk bietjie na twee elemente van die waarheid. Die eerste is ons moet die waarheid lief hê. Ons moet 'n liefde, en as jy dit nie vandag is, jy vandag hier sou as jy nie 'n liefde vir die waarheid het nie, wil ek sommer navra, kom vorentoe na die tyd. Ons wil graag saam met jou bid en die Here vertrou om iets binne in jou wakker te maak, dat daar 'n liefde vir die waarheid in jou gekweek word. 'n Absolute liefde vir dit wat goed en reg en waar is. Ek weet, soveel van my vriende, veral vir julle in die gemeente, ons sal iets hoor en dan sal ons iets gaan lees in die Bybel en dan onmiddellik agterkom, maar dit wat ek geglo het of gedink het, is nie Bybels nie. So dit wat ek geglo het, moet ek weggooi van ek is so lief en passievol vir hierdie waarheid. En soos ek sê, dis deel van ons DNA, deel van wie ons is. 1 Timoteus 2, 'n ander element van die waarheid, voor ons bietjie meer kyk net aan die liefde tot die waarheid. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Vers wat ons hopelik almal goed ken is een van die draaiverse waarom fondasie 5 regtig ons van ons uitgangspunte by fondasie 5. Dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Hierso sien ons 'n interessante element wat weer eens baie sterk deel van ons DNA is en dis hoekom ons so baie beklemtoon plaas en so baie klem lê op die fondasies en op Bybelskool. Is ons ook, Here het regtig ons 'n openbaring gegee. Ons moet gered word eerstens. Maar dit is nie genoeg nie. Wanneer iemand tot redding kom, is dit die beginpunt. Daar is soveel meer wat nog moet plaasvind en dit is ons moet kom tot 'n kennis van die waarheid. Miskien net daarby saam, ek dink een van die redes hoekom ons partykeer hierdie area nie so duidelik vang nie en ek gaan bietjie later gaan dit nou ietsie los bietjie later sal ons terugkom by die gedagte. Maar dit is belangrik vir ons om te verstaan dat ons redding is nie waaroor die koninkryk van God gaan nie. Dit is partykeer bietjie van ons vir my baie keer 'n uitdaging as ek my Bybel op my bed sit en met die Here worstel om te besef daar is sekere dinge wat die Here van my vra en van my verwag wat absoluut niks te doen het met my saligheid of my redding nie, maar 100% suiwer te doen het met sy koninkryk. En dit is my ongemaklik of nie lekker nie en partykeer nie iets wat ek altyd uit opgewonde uit my vlees uit wil doen nie. Want ek weet van my vlees gaan dit moeilik wees, maar dit het absoluut niks met my te doen in daai sin nie. Absoluut suiwer net te doen met die koninkryk van die Here. En dit is miskien iets wat ons nie altyd vir onsself hou en as ons in 'n stilte tyd inkom en ons vir mekaar bid, is dit miskien 'n element wat partykeer by ons ontbreek, dat ons vergeet partykeer, daar is 'n koninkryk van God wat moet kom. Daar is 'n koninkryk wat besig is om voorwaarts te gaan en as ons net die vandag se koerant optel of gister se koerant of oormôre se koerant en 'n mens lees daai artikels, is dit duidelik hoe die twee koninkryke is wat besig is om teen mekaar te baklei, teen mekaar stryd aan te voer. En ons is in die midde van hierdie stryd. Ons redding in 'n sin is net ons inkorporasie in die een span in hierdie stryd. Maar daar is soveel meer te werke as my loopbaan en my verhouding en my redding en my lewetjie waarmee ek besig is. Wat uiters belangrik is, maar daar is soveel meer as dit. So die kennis van die waarheid het te doen met daai element. Met die element van 'n waarheid van twee koninkryke van 'n ewigheid wat besig is om af te speel in die tyd wat ons nou op die aarde is. So kom ons kyk bietjie na wat is hierdie waarheid wat ons gaan praat. Die Here sê ons moet tot 'n kennis van die waarheid kom, ons moet 'n liefde van die waarheid hê. Eerstens weet ons almal Johannes 14 vers 6 sê Jesus antwoord toe en sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit is 'n groot gedeelte van die wêreld tot vandag is net daai sin genoeg om my kop te laat afkap. Indien nie om my kop te laat afkap nie, in ander gedeeltes van die wêreld is daai sin genoeg om my uit enige ampsposisie te kan hou omdat dit genoem word as haatspraak, hate speech. Net vir my om te kan opstaan en te sê dat daar is geen ander manier om tot redding te kom behalwe deur die bloed van Jesus Christus nie. Dit is 'n verskriklike sterk stelling om te maak wat die meerderheid van die wêreld vandag sal neerkyk en opfrons indien nie erger nie. Dis ek sê maar Philip, hoe kan jy so arrogant wees om dit te sê? Hoe kan jy so arrogant wees om te sê Jesus is die enigste manier? Jesus en slegs Jesus is die waarheid. Kan jy dink vandag as enige gesagsfiguur, of dit nou iemand in politiek is, iemand in sport, iemand van celebrity vir wat ook al 'n rede is, opstaan op internasionale televisie en sê Jesus is die enigste manier om 'n ewige lewe te ontvang? Kan jy dit bewaai dink as Brad Pitt of Barack Obama, as 'n voorbeeld Barack Obama wat nou ek dink ons almal weet wie is. Enigiemand wat nie weet wie Barack Obama is nie? Enigiemand? Maar hy het gehoop. Dis 'n splitting image. Separated at birth. Barack Obama is mos nou besig om sy inhuldiging, of hy het 'n komitee wat besig is om sy inhuldiging, is mos nou baie groot funksie, en enigiemand wat betrokke was by 'n funksie, weet, was baie organisasies, hulle het die komitee wat hierdie groot funksie organiseer, en hulle het vir Rick Warren gekry om die, weet jy presies wat gedeelte nie, maar belangrike gedeelte van hierdie funksie te behartig. Rick Warren is pastoor van 'n baie groot so praat van 'n mega church in Amerika, Saddleback, hy het geskryf The Purpose Driven Life, die van jy wat al gelees het, passievolle man van God, wat opstaan, wat lief is vir die waarheid, uitgesproke is, spesifiek rondom moraliteit, en seksualiteit, en seksuele suiwerheid, en sovoort. En toe hulle nou, toe hierdie komitee, of Barack Obama nou spesifiek, ek neem aan, sy besluit gewees, vra vir Rick Warren, om te, net vir Rick Warren vra, om die inhuldiging te kom doen, het daar, en dit was voorblad van die New York Times gewees, van die gay en lesbian lobbies opgespring en gesê, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy hierdie Christen kry, wat uitspreek, wat sterk opinies het, teen seksualiteit en seksuele immoraliteit, hoe kan hy hom net inbring om 'n gebed te doen, tydens sy inhuldiging? Hoe onmiddellik, net iemand wat daai stap neem, nog nie as jy stap maak wat hom opsê en sê, Jesus is die enigste manier nie. Onmiddellik draai die hele wêreldse media teen daai persoon en sê, maar hoe kan hy dit doen? En ek vertrou en bid asseblief vir Rick Warren, hy het 'n wêreldwyde, weet nie hoeveel honderde miljoene mense daai ding gaan kyk nie, maar daar het hy een van die grootste audiences wat iemand nog ooit gaan hê. Ons kom ons vertrou die Here dat die Here net vir hom 'n absolute woord nie net vir Amerika gee nie, maar vir die heelal, dat hy net sal opstaan en die waarheid sal spreek van vir 10 of 12, of wat ook al minuut, ek weet wat hy hoe lank hy het nie, wat hy daar mikrofoon het, wat hy sê wat die Here op sy hart lê nie. Great ding is, ek weet Rick Warren sal, hy gaan heel moeilik nie skroom daarvan nie, en is net interessant het om die story klaar te maak, Barack Obama se komitee toe teruggedraai en vir die gay en lesbien mense gesê, wow, wag, voor die tyd is daar 'n groot optog, en julle mense is allemaal in die optog, en na die ding is daar 'n groot diens, ag, is nou 'n gebed, en die ou wat die diens doen, is een van die dominees wat heeltemal ten gunste is vir gay en lesbien goed is. En hy gaan die gebed aan die einde lê, so julle lobbygroepie moet net 'n bietjie stil bly en vir die ander mense ook ruimte skep. Ons nou wat hulle gesê het, dis hoe die storie uitspeel. Maar die punt is, daar is 'n wraak van die wêreld teen die waarheid. God wil hê ons moet kom tot 'n kennis van die waarheid. Eerstens, wat is die waarheid? Wel, die waarheid kan opgesom word in een woord. Jesus. Hy is die waarheid. Kom ons braai 'n bietjie meer uit. Ek weet dit is bietjie onduidelik. Kom ons braai 'n bietjie meer uit en kyk bietjie na Efesiërs 4 wat weer praat oor die waarheid. Maar die Here het Christus nie so leer ken nie. As jy ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. En dan sien ons 'n dubbelpunt. Met ander woorde, Paulus skryf hierso vir die Efesiërs en hy sê, kom ek verduidelik net gou-gou, ek som op, wat is hierdie waarheid in Jesus? Dan gaan hy aan en hy sê, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. En hierso sien ons 'n opsomming van die waarheid. Wil jy die opsomming, 'n ander woord vir 'n opsomming van die waarheid oor? Die evangelie. En wat is die groot uitdaging van die waarheid? Meer as enigiets anders? Dat ons lewenswandel, en as ons nog nie gered is nie, ons huidige lewenswandel, moet aflê en die begeerlikhede van die verleiding moet te gronde gaan. Dis die groot, die Bybel praat van 'n stumbling stone. Wat ding waar jy hart, wat jy wil hardloop of loop, wat jy die hele tyd wil pootjie in jou lewe. Die feit dat jy vrede moet maak met die feit dat ek en alles van my is verkeerd. Ek het 'n redder nodig wat my kom red. En dan kom daai tweede gedeelte van die nuwe lewe wat ons moet bekleë. 'n Kennis vir die waarheid en 'n kennis van die waarheid en 'n liefde tot die waarheid. Weer eens, die is nie die beginpunt van die waarheid, want ons lees bietjie, sien nog met my vanoggend, miskien net voor ons aangaan, Efesiërs 4, ons sien daar so in bietjie verskuil, gee Paulus eintlik 'n opdrag aan die kerk in Efesus, in Efesië. Hy sê vir julle, julle moet gaan evangeliseer. Jy het 'n plig om te evangeliseer. Kyk, lees gou gerus die laaste vers, vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Met wie? Met jou naaste, want ons is mekaar se lede. Wat is die waarheid? Uit net die waarheid gedefinieer dat ons tot bekering en redding moet kom. 'n Baie eenvoudige opdrag tot evangelisasie. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, nie te veel tyd daarop spandeer nie. 2 Timoteus 2, wat ons in twee verskillende vertalings lees, want elke een sê effentjies iets anders. Lê daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Of in die ou, as jy is in die nuwe vertaling, ekskuus, dit word net in die 83 te wees daar. Lê daarop toe om tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. En as ons dit in konteks lees, is Paulus besig om vir Timoteus te skryf en hy sê Timoteus, vat die skrif en beaarbei jouself in die skrif. Die ou Engels sê study to show yourself approved before God, a worker rightly dividing the word of truth. En dis een van die redes hoekom ons soveel klem op Bybelskool lê. As jy iemand hier sou is of op die tyd gaan luister wat nog nie Bybelskool gedoen het nie, wil ek julle sterk aanmoedig, vind uit oor Bybelskool, kom doen Bybelskool. Bybelskool is 'n belegging in jou lewe. Bybelskool is 'n belegging om jouself by die punt te bring. Dis interessant, soos 'n bietjie hierso stof staan rondom die waarheid. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, lê jou daarop toe. Hy sê, dit gaan nie van self gebeur nie. Maak moeite om dit te doen, dat jy by 'n punt kan kom, waar jy iemand is, wat die woord van waarheid reg kan sny, of suiwer kan verkondig. Dit is nie iets van wat self nie gaan gebeur nie. Jy gaan moeite moet maak om dit te doen. En ek is mal oor wat dit sê, as jy dit doen, dan stel jy jouself as 'n werker wat nie hoef te skaam nie. Die nuwe vertaling sê, wat die goedkeuring van God wegdra. Dis my interessante implikasie daai, dat 'n gedeelte van ons dra nie die goedkeuring van God weg, as ons nie onsself daarop toegelê het nie. Dit beteken nie God is nie lief vir ons nie, moet my nie misverstaan nie. God gaan nie vir jou meer lief wees as jy die woord beter verstaan nie. God gaan nie vir jou meer lief wees as jy meer tyd in sy teenwoordigheid spandeer nie. God gaan nie vir jou meer lief wees as jy enigiets doen nie. Sy liefde vir jou is al klaar volmaak. Maar net soos 'n ouer met sy kind, daai kind kan nog nie die ouer se kar gaan rondry nie. Daai kind kan nog nie, as hy net 'n babetjie is, sekere voordele kry wat 'n ouer, 'n kind wat homself bietjie meer mature bewys het, 'n bietjie meer betroubaar bewys het, gaan meer voordele hê. Beteken dit hy's die ma pas meer lief vir haar kind glad nie. Maar daai kind het homself, hy dra die goedkeuring weg. Ek kan gaan en ek kan van my pa se goedere leen, van ek dra sy goedkeuring weg. 10 jaar terug kon ek nie my pa se kar gaan klim en net rondry soos ek wil nie, van ek het nie sy goedkeuring weggedra nie. Niks met sy liefde te doen nie. Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Dat daar sekere goed is wat ons kan en moet doen voor ons God se goedkeuring kry. 'n Stamp of approval. Jy weet dat jy op die kar ry en jy kyk op die venstertjie is daar 'n SABS tekentjie. Daai tekentjie beteken hierdie ding is getoets en hy is goedgekeur deur die kantoor net hier oor die bil. Hulle sê hy is voldoen aan ons standaarde. Ons kan hom vertrou. God sê, as ons nie ons tyd uitgeneem het om ons self daarop te lê in die woord van waarheid nie, in 'n sin kan hy ons nog nie vertrou nie, het ons nog nie sy stamp of approval nie. Daar is hy by SABS merk, sit nog nie op ons lyf nie. As ons die tyd uitvat en ons spandeer tyd in die woord en ons leer en ons kom tot 'n punt waar ons die woord van waarheid reg kan sny, dra ons die goedkeuring van God weg. So dis 'n tweeledige belegging om Bybelskool te doen. Dis 'n belegging in jou eie lewe, dis 'n belegging in jou wandel met die Here, dis 'n belegging in jou roeping. En dis 'n belegging in die lewens van ander vir jou om Bybelskool te doen. Dis 'n belegging in die lewens van die mense van jou familie wat jy gaan ontmoet by die werk as jy Bybelskool doen. Want jy is besig om jouself in 'n posisie te sit waar God jou kan goedkeur om te sê, nou kan ek vir jou gebruik. Ja, ek passie vol niks lief vir jou, niks daarvan het verander nie. Maar nou draai jy my goedkeuring weg. Nou kan jy gaan en nou kan jy my woord suiwer gaan verkondig. 'N Bietjie van 'n ad vir Bybelskool, ons belangrik vir party van ons om daai te hoor. Die woord van waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is opgesom in die woord van Jesus. Die naam Jesus. Die waarheid, bietjie meer, is die waarheid dat ons tot bekering moet kom. Waar leer ons oor daai boodskap en haar bekeringslewenstyl en hoe dit alles werk in hierdie boek, die woord van waarheid. Ek smaal daaroor in Timoteus 2 Timoteus, dink ek skryf Paulus op 'n stadium vir Timoteus en hy sê: "Pas op, van in die eindtye gaan daar mense kom en hulle gaan die heeltyd kennis nastreef, maar nooit tot die kennis van die waarheid kom nie." Hulle gaan besig wees om hulle kop so vol kennis te druk dat hulle nooit by die kennis van die waarheid uitkom nie. Hulle soek kennis hier en hulle soek kennis daar, maar hulle stop nooit en kry kennis van die waarheid nie. Iets wat belangrik is vir ons almal om te besef. 'N Liefde tot die waarheid, die woord van waarheid. Waar kom wat is waarheid? Waarheid is hierin. Daar is ander waarhede ook wat nie hierin is nie, maar alles hierin is waarheid. En enige iets wat teenstrydig is hiermee, is nie waarheid nie. Is 'n leuen. Daar's verskillende tipes waarhede. Daar's die waarheid, soos ek nou gesê het, daar's die waarheid wat die teenoorgestelde van die leuen is. Daar's die waarheid waar ek iets sê, maar eintlik is dit nie waar nie, iets anders is waar. Daar's die waarheid waar iemand vir my 'n vraag kom vra, waar was ek gisteraand, en ek sê ek was gisteraand waar ook al ek nie was nie. Laat my dink aan 'n skokkende TV-program wat ek nou daag gesien het. Die TV-program is nie skokkend nie, net waar dit gebeur. So, show op DSTV met die naam Moment of Truth. Het iemand dat al gesien? Ek het nou dagse een episode gekyk, is absoluut, absoluut skokkend gewees, want hoe dit werk is, hulle vat voor die tyd iemand, en hulle sit hom op 'n lie detector toets, hierdie van die polygraphs. Dan vra hulle om 'n hele reeks vra, en obviously kies hulle dan hulle kandidate, en hulle vat die ou dan, en hulle sit hom op die show, en hulle weet mos nou klaar wat die ware antwoord is, en dan bring hulle sy ma, en sy vrou, en sy, of sy ma, jy weet ek nou denk, was sy ma en sy pa en sy meisie, wat jy was vroeg 20 gewees, en nou vra hulle om vra, nou moet hy waar of val, nou moet hy sê, nou moet hy die antwoord gee, en nou het hulle die antwoord van die lie detector toets nou, en dan sê hy die antwoord, dan soos 'n 3 sekonde stilte, dan kom ons sy woord, sy stem uit die hemel uit, that answer is true, en dan wen hy nou geld as dit waar was. En dit is nou allerlei persoonlike vraag, maar ek was so geskok gewees om hierdie een ou te kyk, en sy meisie wat daar sit, en hoe hy dink te snaaks die goed wat hy aangevang het, en sy meisie omtrent in trane uitbars, en hy dink is die grootste grap, en sy meisie gaan nie omgee nie, en iewers in die middel van hierdie show, hierdie realiteit om getref, sy gee eintlik om hier oor, en dit is vir haar 'n issue, en al die nonsens wat hy al aangevang het, en aanjaag, en hy dink is heng so snaaks, en hy het nou hierdie groot CV, wat hy vir sy vriende kan vertel, van al die dinge wat hy al aangejaag het, en jy kan sien, daar is nie manier, hierdie meisie wil ooit weer enigiets met hierdie vark te doen nie. Dis ook 'n waarheid, 'n leuen wat sy geglo het oor wie hy is, dit was nie hy nie, daar is 'n eintlike waarheid wie hy is. Dis die een vlak van waarheid. Dan staan die waarheid, wat ons van gepraat het, die waarheid van ons redding, die waarheid van ek moet gered word, en dan wil ek my verstout om te sê, daar is 'n groter waarheid, wat ek nou geïmpliseer het. Daar is 'n groter waarheid as my redding en as jou redding. En dit is die waarheid van die glorie van God. Die waarheid van die glorie van God, wat my redding en jou redding ver verbysteek. Die waarheid van die glorie van God en van sy koninkryk wat moet kom, ten wat ook al die koste mag wees. Ja, ons redding is 'n integrale gedeelte van daai koninkryk van God. Maar daar is soveel meer tot die koninkryk van God as my en jou redding en as my en jou lewe. Daar is 'n waarheid, en dis wat die Bybel van praat en ek wens ek kon reg in 'n diep lering oor die waarheid ingaan, maar vanoggend het ons nie die tyd is ook nie plek daarvoor nie. Op 'n stadium eintlik 'n paar kere in skrif sê Jesus sienende sien hulle nie en horende hoor hulle nie. Wat sê hulle verstaan nie die waarheid nie. Hulle sien die natuurlike en hulle sien wat besig is om aan te ge, maar hulle hoor nie eintlik wat ek hulle vir hulle sê nie. En op 'n stadium eintlik elke keer in Openbaring, ek weet nie presies hoe die Afrikaans lê nie, maar in Engels waar die boodskappers waar 'n woord stuur na die boodskapper van 'n kerk. Dit is gewoonlik vertaal engel, maar engel beteken eintlik boodskapper en se mens nog gaan kyk hoe dit werk, dis die persoon wat in beheer is van daai kerk. Wie is die boodskapper aan die kerk? In die sin sou Heinrich die boodskapper aan die kerk gewees het. Hy is verantwoordelik vir die kerk. Dis die woord wat daar gebruik word. Dan sê Jesus vir Johannes, hy sê, gaan sê vir die boodskapper van hierdie kerk 'n boodskap. En aan die einde sê dit in die Engels wat ek vergeet, ek moet net onthou. Let him who has ears to hear, hear what the Spirit of the Lord says. Dis interessant, want ons het almal ore, maar ons almal het nie ore om te hoor wat die Gees van God besig is om te sê nie. Die Gees van God besig is om te sê oor waarhede wat absoluut niks te doen het met 'n natuurlike lewe of 'n lewenstyl nie. Waarhede wat te doen het met 'n ewigheid en 'n ewige koninkryk wat besig is om te kom. En iemand vanoggend wil ek net daar gelos ek moes al gehoor het, ek gaan net daar los, ek gaan nie verder gaan daarop nie, maar gaan mediteer en gaan bid daaroor as dit vir jou vreemde konsep is van wat is hierdie groter waarheid? Here, maak my ore oop om te hoor wat die Gees van God wil sê vir die kerke. Ja, hy sê vir die kerk, kom terug na jou eerste liefde toe. Maar wat sê hy eintlik vir my? Wat sê God eintlik vir die kerk sê oor die eerste liefde? As hy praat van, hy praat daar spesifiek van iemand wat lief is vir die waarheid, wat al hierdie ander stories wat besig is om in te kruip, hy stoor dit weg. Wat sê God daaroor? Is dit net 'n klein boodskapie wat hy vir 'n kerk stuur, wat in opsig self baie waarde dra, of is daar soveel meer in daai boodskap as wat more than meets the eye? Is daar iets tussen die lyne wat God besig is om te sê vir die wat ore het om te hoor en oë om te sien? 'N liefde tot die waarheid. En dan die boodskap, die kruks eintlik van waar ek vandag wil kom. Is julle nog met my? Is almal nog wakker? Opgewonde oor die cricket? Die waarheid is ons het gewen. 2 Tessalonisense 2. Weer eens van twee verskillende vertalings. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Kom ons lees dit in die nuwe vertaling ook in vir ons 'n bietjie tyd daarop spandeer. Deur die werking van Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met die groot magsvertoon en allerlei valse tekens en wonders en met gruwelike misleiding. Dit is so mooi gestel daai, gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Die kern van wat ek vandag by wil uitkom. Dis verskriklik, verskriklik belangrik vir ons as Christene om tyd te spandeer om die liefde van die waarheid aan te kweek. Mense het in die week of laas week wat ook al vir my 'n e-pos gestuur van iemand wat dit te doen het wat betrokke geraak het by hierdie bedieninge wat hulle self as onderskeidingsbedieninge bestempel. Of in die Engels is dit discernment ministry. Hulle doel is om te gaan en valse leringe te soek. Dis al wat hulle doen. En ons ongelukkig honderde sulke webwerwe met asseblief moenie se tyd mors om te gaan kyk na die webwerwe nie. Van mense en hulle salwing in die lewe is om foute te vind by ander mense. En die een ding wat ek nog geleer het soos 'n bietjie met hierdie mense te doen het is niemand is gesalf nie behalwe hulle. Niemand is 'n profeet nie behalwe hulle. En wat wel waar is en belangrik is om te onthou, en dit geld vir ons soveel as enige iemand anders. Ek wil vir ons lees hierso uit 1 Korintiërs 13. Net voor ons verder gaan met die beginsel en 'n passie vir die waarheid. Dat in ons passie vir die waarheid is dit verskriklik belangrik om te onthou. 1 Korintiërs 13:12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek in volle ken, net soos ek ten volle geken is. Dit is verskriklik belangrik om dit vir ons te onthou, dat selfs in die passie vir die waarheid, weet ons net ten dele. Ek wens, ek hoef dit nie te sê nie, maar dit is belangrik vir ons om te weet, ons het nie die volle waarheid nie. Geen bediening op die, op die aarde het die volle waarheid nie. En ek weet, as enige iemand kom met 'n vergrootglas op ons bediening, is daar soeke groot messe foute wat hulle gaan raak sien. Dit is nou maar so. Dit is deel van nie mens wees. Deel van deur 'n spieël na die raaisel kyk. Maar tog is dit, wil ek net opsê, nie 'n verskoning om weg te staan van die waarheid nie. Dit wat ons weet, die Bybel sê, kan ons opstaan en vertrou dat die Here vir ons meer openbaring daarvan gee. Maar dit is vir ons verskrik belangrik om te besef dat in die wêreld waar ons vandag is, daar wel dwaallering gaan kom en al hoe meer. En die probleem is dat Heinrich en Fred en ek het nie beheer oor daai dwaallering nie. Want dit is nie noodwendig dwaallering wat van die kansel afkom nie. Dit kan wees, ek sluit nie daai moontlikheid uit nie. Ons vertrou dit is nie so nie. En ek wil net sommer op daai punt sê, asseblief moet nooit enigiets van die kansel af ervaar, aanvaar, omdat ek so gesê het, of Fred so gesê het, of Heinrich so gesê het nie. Dit is nie goed genoeg nie. Gaan kyk wat sê die woord, as het by die waarheid kom. Maar daarmee wil ek bysê, dat ons moet respek hê vir die gesagsfigure wat die Here in ons lewens geplaas het. Met ander woorde, as jou ma vir jou sê in die huis, moenie daai botteltjie drink nie, of sy vir verduideliking gee of nie, is irrelevant. As sy weet daai botteltjie is giftig, jy kan dit gaan drink en self uitvind dit is giftig, of jy kan respek hê vir die gesagspersone wat die mens by die Here oor jou plaas en sê ek vertrou my ma dat sy weet wat is goed vir my. Nou is 'n belangrike verskil hierso tussen die twee punte wat ek nou net gemaak het. Eerstens, as ek iets sê, of Heinrich iets sê, of Fred iets sê, en jy voel net, jy's flip, dis nie Bybels nie. Dan, asseblief, gaan vat jou Bybel, gaan na die Here toe, en gaan vind uit, wat is Bybels? Gaan vra die Here, gaan kyk na die skrif, en maak seker, dis wat die Here sê. My opinie, Heinrich's opinie, Fred's opinie, is nie goed genoeg, dit beteken niks. Maar, as dit kom, by advies, by leesstof, by mense om na te luister. Jesus sê baie duidelik op 'n stadium, sê vir die fariseërs, en die Engels, hier skielik, my Afrikaans ontgaan my bietjie vanoggend, beware the leaven of the Pharisees. Pas op vir 'n klein bietjie gif in die groot ding, wat alles ontsuiwer, en alles versuur. Jy het 'n klein bietjie onwaarheid nodig, en 'n groot spul waarheid vir die hele pot om giftig te wees. Jy kan 'n glas water vat, en net 'n druppeltjie arseen is genoeg om my dood te maak. Die res van die water is 100% suiwer, maar as daar een druppeltjie wat genoeg is om soveel skade te maak, dat my dink in Indië, in die Ganges rivier, waar daar die Varanasi loop, wat in die heilige rivier is, en deel van die Hindu rituele is om te braak in die rivier, dis wat hulle gereeld doen, is deel van jou offergawe aan die God, is om nou te braak in die rivier, en die water te drink en herhaardelik uit te braak. Ek dink dit kom natuurlik as jy die water drink, maar in elk geval, om dan herhaardelik uit te braak in die water en dan reg lang, letterlik op die oever van die rivier, is nou die heiligste plek vir 'n Hindu persoon om, wat nou dood is, sy lijk om gebrand te word. So hulle brand, so hierdie rivier hier loop en hier is die oever, dan brand hulle hier so, en gooi nou maar wat ook al oorblij in die rivier, en die beeste en alles drijf hier in die rivier af. En ek weet nie hoeveel duisende of miljoene liter menslike riool word elke dag in die rivier ingepomp nie. Die rivier is vuil. Okay, dis my punt. Maar tog, as jy vir 'n Hindu persoon vra, die rivier water is suiwer skoon. Dis net die goed binne in die water wat vuil is. So jy kan die rivier water drink, want as jy goed, die water is fyn, dis die goed binne in die water wat nie skoon is nie. Maar geestelik is dit baie waar. Soveel van ons dink, ek gaan hierdie boek lees, of ek gaan hierdie DVD lees, of ek gaan betrokke raak, of hierdie DVD kyk, of ek gaan betrokke raak by hierdie bediening, sonder om net te stop en terug te kyk, en onsself af te vra, hoe Bybels is dit wat geleer word? As voorbeeld, The Shack. Pragtige boek, mooi storie, maar belangrik om te besef, vir die van julle wat al gelees is, is uit, hy maak het klink asof het vir regte story is wat regte gebeur. Het is uit en uit 'n verhaal wat hy vir sy kinders skryf. Daar is niks waarheid daarin, behalwe sy eie verbeelding wat hy, en sy eie initiatief wat hy aandag aan woord lê in die boek nie. En toch in die boek is daar sulke direkte, godslasterige stellings wat gemaak word. Soos dat God die Vader op die kruis saam met Jesus daar was, en God die Vader self merke in sy hande het. Dat God die Vader nie sy rug op Jesus gedraai het op die kruis nie, want hy is te lief vir Jesus, en dis eintlik nie wat gebeur het nie, ons verstaan het verkeerd. God was te lief vir Jesus om te los op die kruis. Maar dit kom natuurlik terug na die kern van die evangelie, dat God moes sy rug draai op Jesus, om ons te spaar. Anders moet hy sy rug op ons draai. So God het op sy rug op Jesus gedraai, of hy het nie sy rug op Jesus gedraai nie, en as hy nie het nie, dan kan ons maar allemaal huis toe gaan. Dan is al hierdie mors van tyd. En dis klink nou iets wat so onskuldig en so mooi en 'n pragtige pakket is, maar die feit van die saak is, dit kom na die liefde van die waarheid neer. So vanoggend, hoofsaaklik, wil ek twee goed af voor ons hou. Die eerste ding, is om enige iets wat ons doen, altyd in die lig van die skrif te weeg. Dis hoekom Paulus vir Timoteus skryf, Timoteus, maak 'n punt of van om die woord te leer ken. Jy kan nie, hy het gesê, jy kan nie in daai dag se lewe nie, ek wil sê, soveel meer, ons kan nie in vandag se lewe, 'n Christen lewe, sonder 'n gesonde kennis van die woord van God nie. Ek haat dit om dit te sê, maar as jy vandag in enige Christen boek en winkel instap, is 'n groot gedeelte van die boeke daar nie Christen boek literatuur nie. Dit is wat Paul, wat Jesus van gesê het, dat bietjie gif, wat verwarring en chaos veroorsaak in sy koninkryk. En dis hoekom ek sê, ons kan dit op groot mate, ons kan nie beheer, hierdie leringe wat soveel mense in ontbloot word nie, want daar is net soveel boeke, en daar is soveel great boeke daar buiten, en soveel great DVD's daar buiten, maar tussen dit, is daar 'n klomp nonsens ook. En het is verskriklik belangrik vir ons as 'n gemeente om te kan weet wat is Bybels en wat is nie Bybels nie. Nie wat hou Philip van of wat hou Heinrich van of wat hou Heinrich nie van of wat hou Philip nie van nie. Wat is Bybels en wat is onbybels? Wat is waarheid en wat is die leen? Dis die eerste punt wat ons daar wil maak. Het die woord inbring, ek het probeer dink, dwaling is seker die beste, deception. Seker met dwaling, dwaal leer. Weet jy wat die groot gevaar van deception, eerstens, is, of dwaling, is jy weet nie, jy is in dwaling nie, dis hoekom jy in dwaling is. Niemand is as sprits in dwaling nie. Het is verskriklik belangrik om dit te besef. Een dwaling is waar ek dink ek is verkeerd, ek dink ek is reg, maar eindelijk is ek verkeerd. So eenvoudig is dit. Maar ek moet dink ek is reg, anders sou ek het nie geglo het nie. Daarmee saam, wat ook belangrik is om te verstaan, is dat uit my ondervinding en wat ek in die Bybel uit lees, is die giftigste en die gevaarlikste vorm van dwaling, daai dwaling wat 'n waarheid is, wat net bietjie gedraai is. Wat so reg op die oog lyk, maar daar is net daai een klein belangrike detail wat gedraai is. Wat die hele proporsie, wat die hele storie net so verander. As voorbeeld, hierdie ding binne in die shack. Dis iets kleins, ek weet ons ander theologiese probleme met die boek op, maar hierdie is vir my groot probleme met die boek. Dis iets so klein, maar dit gaan tot die kern van die evangelie. Ja, God is 'n goeie God. Ja, God is lief vir my. Maar dit is alles in konteks van die kruis van Jesus Christus, waar God sy rug op Christus gedraai het in my plek. Dit is die kruis van die, dit is die krag van die kruis. Ek moes daar gehang het en God moes sy rug op my gedraai het, maar hy het nie, hy het sy rug op Jesus gedraai. Die kern van die evangelie. Iets so eenvoudig, maar so kragtig. OK. Dit was die eerste punt. Die tweede punt wat ek wil maak, en dis wat ek van mense nou geskryf het rondom hierdie dwaallering mense wat net gaan en oral net fout wil soek. En ek wil net daai bly weg van enige bediening wat fout soek. Enige iemand of enige bediening wat gefokus is op die negatief. Jesus het nooit gekom, kyk nou Jesus se bediening, hy het nooit na die fariseërs gegaan en gesê dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit, dit is verkeerd nie. Hy het eenvoudig opgestaan en die waarheid voor hulle gehou. Weet jy, ek kan nie 'n vals R300 noot uit my beursie uithaal nie. Dit is onmoontlik vir my om te doen. Hoekom? Want daar is nie 'n regte R300 noot nie. Verstaan julle dit? Daar kan nie 'n vals een wees as daar nie 'n regte een is nie. Op dieselfde manier, as ek by 'n bank werk of wat ook al dit is, en my job is om vervalste note, vervalste geldstukke te identifiseer, daar's twee soort van strategieë wat ek kan volg. Die een strategie is, ek kan gaan kyk na al die vervalste note. Ek kan opswat, wat is al die foute wat gemaak word met vervalste note. Ek kan gaan kyk en is honderde duisende verskillende tipe goeders wat ek moet gaan kyk, wat is hierdie fout wat gemaak is toe hulle daar verval is. Wat is hierdie fout wat daar en wat is al die moontlike foute wat gemaak kan word in die vervalsingsproses. Dis die een strategie wat ek kan vat. Die ander strategie wat ek kan vat, is ek kan gaan kyk hoe lyk die regte ene en om so goed leer ken dat sodra daar iets fout is, ek dit gaan herken. Ek kan die regte R100 noot vat en daai R100 noot so memoriseer in my beeld dat ek dadelik weet as 'n lettertjie uit plek is, as 'n kolletjie op die verkeerde plek is. Ek hoef nie te gaan en al die verkeerde goeders te kan opswat nie. Al wat ek hoef te doen, is ek moet die regte een ken. En hoe beter ek die regte een ken, hoe makliker is dit vir my om die valse te identifiseer. So dit is belangrik vir ons om onderskeiding te hê. Dit is belangrik vir ons om die vals te kan sien, om die fout in bedieninge te kan sien. Dit is belangrik vir julle. En dit is altyd lekker om dit te sê nie, maar dit is belangrik vir julle as 'n gemeente om die tekortkominge in my bediening te kan sien. Dit is belangrik vir julle om daai skriftelike kennis te kan hê om dit te kan doen. Maar niemand gaan ooit enige baat uitvind as iemand as een van julle net gaan en net al my foute net heeldag as jy preek luister en jy 'n boekie. Dit is twee van julle. Een van julle skryf alles wat ek reg sê en die ander en al wat jy doen is jy luister net vir die foute. As jy met daai mentaliteit hier inkom net om foute te vind, gaan jy nooit enigiets goed hoor nie. En dis die essensie agter hierdie discernment ministries waarmee ek waarvan ek ons vanoggend wil waarsku. Wees verskriklik versigtig tot vir mense wat net wil fout vind. Van enige ons van ons wat net wil fout vind met daai instelling sien nooit wat reg is nie. Jesus het gekom na die fariseërs toe en hy het selfs vir hulle gesê wat hulle reg doen. Hy het ook vir hulle uitgelig wat verkeerd is. Maar dit was nooit die fokus van sy bediening gewees nie. By tye het ons nodig om korreksie te bring, dit is so. By tye het ons nodig om te sê nee, daai ding daar is verkeerd. Maar meer as dit, moet ons die waarheid net voorhou. En soos dat ons intiem die waarheid leer ken, raak dit verskriklik maklik om die leuen te herken. Om enige iets wat fake is net te kan uitgooi en weg te kan gooi. OK. As jy dit gesnap het, dis die kern van die punt vandag. Leer om die waarheid te herken eerder as om aandag te gee aan dit wat verkeerd is. OK. En daarmee saam, ek wil net ingooi. Ek het dit nie beplan nie, maar ek wil dit net doen. Wees asseblief versigtig vir bedieninge, vir boeke, DVD's, vir al goed. En dis my iets wat agtergekom het. Vir al goed waar almal sê jy moet dit nou kyk. Almal moet dit kyk. Ek het al geleer, so ietsie, sien het wendig verkeerd nie, maar ek gee tree terug, en ek kyk net eers. Hier die vers nie, ek denk ek die vers nie opneem, maar op een stadium, ek denk ek het nie toe ingesit nie, maar op een stadium skryf, ek denk is ook Paulus wat skryf, en hy sê, moet jy nie te veel tyd gee aan een klomp dwaalleringe, wat vir niks enig iemand beteken nie, vir die aanhangers daarvan beteken vir hulle in elk geval niks. Hulle is net heel dag bezig met argumente, maar dit beteken niks vir hulle leven nie. Dit is vir ons belangrik om net die koopskuif betekent te maak, ek denk meeste van ons het al die skuif gemaak, maar ek wil net jy ons met allemaal op die blad kom rondom dit. Ons focus nie op die negatief nie. Ek is nie teen die shek nie, ek is vir die kruis van Jesus Christus. Ek is nie teen die boodskap wat die man probeer oordra in sy broek nie, ek is vir die waarheid. En as hy, wat hy sê nie klop met die waarheid nie, is dit niks persoonlik nie, hy klop dit nie met die waarheid nie, dan moet dit bietjie verander. En miskien 'n paragraaf of twee verander, en bietjie van 'n ander inslag in die boek inbring, maar die waarheid oorheers al die res. Ok, en, hoekom ek wil sê, ek voel in die Here sê, ons gaan al hoe meer sulke tipe goeders sien, en skriftelik ook om het so te sê, dit gaan al hoe meer toeneem, en ek het in my gees gevoel in die voorbereiding, dat in die seisoen waar ons nou ingaan, gaan ons meer blootstelling kry aan sulke tipe goeders. Ek weet nie of het dier die boekwinkels gaan wees, of het dier wat ook al die methode gaan wees nie, ons moet waaksaam wees vir die leerlinge. Dan baie, baie vinnig, net vier punte oor die waarheid. Vier dinge wat die waarheid doen, as ons 'n liefde vir die waarheid ons eie maak. Die waarheid maak ons vry, Johannes 8 vers 32. En jylle sal die waarheid ken, die mense van andere perspektief, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jy diep ongelukkig maak, en daarna sal die waarheid jou vry maak. Baie keer is dit hoe dit werk. Die waarheid bring eers, daar lem wat sny en wys ooggats, jy moet iets verander. Ooggats, daar is verkeerd. Maar het maak ons vry. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Ek denk enige van ons, dat hulle in 'n situasie was, waar ons nie die waarheid lekker vertel het nie, en op die einde van die dag, maar net gestop het, bus gestop het, gesê, wacht, die is die waarheid, en die waarheid gespreek het. Die vryheid, die vrymoedigheid, die last wat van die mense skouers afbring, ons is in die waar, sien dit altyd by fondasie 4, sien ons geleentheid hiervoor, en mense kan amper sien hoe mense sy gemoed lig, as hulle nie die tyd vat, om net bykie die waarheid te spreek, net dinge in die lig in te bring, die waarheid, as ons 'n liefde vir die waarheid het, maak dit ons vry, soveel meer vir die waarheid van die kruis van Jesus Christus, die waarheid anker ons, moet nie rondgeslinger word, oor hierdie vers wat nou daarvan gepraat het, moet nie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daaraan gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Hebreërs 13 vers 9, die waarheid anker ons, die waarheid veroorsaak het ons nie heen en weer geslinger word of rondgeslinger word deur allerhande vreemde leringe nie, want ons weet wat die waarheid is, so ons gaan nie, soos Johannes, 1 Johannes, Jacobus, wat sê in die Engels, tossed to and fro by every wind of doctrine. Het is nie, hierdie man met hierdie openbaring, en nou koop ek al sy DVD's, en ek hardloop in die richting, en volgende week is hy die volgende openbaring, en nou hardloop ons in die richting weer nie. Daar is 'n standvastigheid in die waarheid wat Jesus Christus bring. Die waarheid bewaar ons, baie vinnig Psalm 40, moet my toch nie uitsluit van die ontferm in die Here. Laat die liefde en trou of waarheid my bewaak. Laat die koning lang lewe, Psalm 61, laat sy lewensjare oor geslagte trek. Mag hy sy lewe lang regeer vir God. Mag die liefde en die waarheid hom bewaar. Spreuke 20 vers 28 sê, liefde en trou of waarheid maak 'n koning veilig. Deur liefde staan sy troon sterk. En dan die laaste ene, net drie punte wat ek wil genoem, die waarheid maak ons vry, die waarheid anker ons, die waarheid bewaar ons. Belangrik hoe ek hierdie vier gebring het, hy maak ons vry, bring ons tot redding, grootendeels. Hy anker ons, hy bewaar en beskerm ons. En dan is daar nog 'n vierde baie belangrike funksie van die waarheid, want dit is nie genoeg dat ons op die rots is, dat ons beskerm is, dat ons vry is nie. Van daar af lei die waarheid ons. Psalm 43 vers 3: Stuur U lig en die waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na U heilige berg en na U woninge. Psalm 86 vers 11: Leer my Here U weg. Ek sal in U waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van U naam. Daar's 'n plek waar ons kom waar die waarheid ons lei. Interessant. Dit is Abraham se slaaf. Dit is Abraham se slaaf wat vir Isak 'n vrou gaan soek het. Op Skarien skryf hy: "Dankie Here dat U my in waarheid gelei het om die vrou vir my meester te bring het." Die waarheid lei ons in praktiese dinge. Maar die waarheid lei ons. Die waarheid stuur ons in 'n rigting. Die waarheid is besorg met die koninkryk van God. Ons kan nie in die waarheid leef en stil sit nie. Ons kan nie in die waarheid leef in 'n gemaksone nie. Johannes 4 sê, "We must worship in spirit and truth." Ons moet in waarheid, die waarheid impliseer beweging en aksie. Waarheid lei ons. En dan die laaste een en gaan ons dit bid, 1 Timoteus 3 vers 15. Waar kom die waarheid vandra? Wie, in Afrika, in Engels praat ons van 'n custodian. Wie is verantwoordelik om hierdie waarheid te beskerm op die aarde? En dit is baie eenvoudig, die Bybel is baie duidelik. Geen ander instansie het hierdie rol nie. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Die nuwe vertaling sê die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. As die waarheid nie uit die plaaslike gemeente uitkom nie, gaan die waarheid nie uitgedra word nie. En dis hoekom dit een van die redes hoekom dit vir ons so belangrik is, die passie, die liefde vir die waarheid en tot die waarheid. Dis great om lief te wees vir Jesus, dis great om passievol te wees en amazing praise and worship te hê en intimiteit met die Here te hê. Maar ons iets spesifiek waarna toe ons die Here ons roep as 'n gemeente en as 'n bediening, 'n liefde tot die waarheid. En om op te staan en te verstaan dat ons is geroep, ons as 'n plaaslike bediening, maar ook die kerk van Christus as 'n geheel is geroep. Ek wil sommer al vier daai woorde gebruik om 'n pilaar, 'n grondslag, 'n draer en 'n beskermer van die waarheid te wees. Net soos die waarheid ons beskerm, moet ons die waarheid beskerm. Het ons 'n plig om op te staan vir wat reg is en vir wat waar is, om nie kompromieë aan te gaan rondom die waarheid van Skrif nie. Ja, as ons in ons eie familie en ons persoonlike lewens is, moet ons, en ek wil ons terugbring na waar ons begin het, ons moet respek hê vir die vrede en die waarheid. Ons moet lief wees vir die vrede en die waarheid. Maar as gemeente kan ons nie bekostig vir een oomblik om terug te staan van die waarheid nie. Ons kan nie bekostig vir een oomblik om daai pilaar vir die waarheid te laat omval nie. Dat laat leen na rigting toe nie. Maar vir daai pilaar om sterk te staan. En dis nie sommer enige klein pilaar, dis 'n pilaar wat die hele waarheid opbou en ophuis. So jy wil dink aan 'n tentpilaar. As daai pilaar nie staan nie, val alles daar rondom in mekaar. En wat is daai waarheid? Daai waarheid is eerstens die naam en die glorie van God en van Jesus en tweedens die boodskap van die kruis. Paulus definieer dit so. Die waarheid is daai kennis wat vir ons sê ons moet tot bekering kom. Kan ons staan volgens? Here Jesus, vanoggend wil ons U loof, ons wil U eer, ons wil U prys vir U woord van waarheid, Here. Here, ek wil dankie sê dat ons tyd kan uitvind op uitvat op oggende soos vandag, Here, al is dit vakansie en alles, ons het 'n paar mense, Here. Here, dat ons tyd uitvat om ernstig te raak rondom U woord en rondom die waarheid, Here. Here, ons besef, U het ons geroep om draers te wees, fakkeldraers te wees van die waarheid. As 'n gemeente om 'n pilaar te wees van die waarheid. En ons kom staan net voor U weer, Here, en Here, as 'n gemeente sien ons dit as 'n voorreg, Here. Dit is 'n voorreg om 'n beskermer te wees van die waarheid, Here. Dit is 'n voorreg om 'n uitdraer te wees van die waarheid, Here. Dit is 'n voorreg om 'n pilaar te wees van die waarheid. Dit is 'n voorreg om die grondslag van die waarheid te wees, Here. En Here, net in ons eie lewens bid ek vir elke een van ons, Here. Ek bid dat U binne in ons 'n passie vir die waarheid sal kweek, Here. Here, nie net bid ek vir 'n passie vir die waarheid nie, maar ek bid vir 'n kennis vir die waarheid. Here, ek bid dat U ons oë en ons ore sal oopmaak om U stem te hoor en U woord te lees, Here. Nie net oppervlakkig nie, maar dat U vir ons die verborgenhede sal oopmaak en U vir ons die waarhede sal gee, Here. Here, dat ons daai profetiese insig sal hê om te weet wat U besig is om te sê, Here, waar U vir die kerke sê dat die wie ore het om te hoor, laat hulle hoor. Here, ons wil van daai wees wat ore het om te hoor wat U vir die kerk sê. Here, ek bid dat U vir ons die onderskeiding sal gee, Here, om 'n liefde te hê vir waarheid en vir kennis. En ek bid vir 'n intiemheid met die waarheid, Here. Here, ek bid dat ons nooit gepotjie sal word of in die rigting sal begin gaan om dwaalleringe te begin najag, Here, maar dat ons so intiem se wees van met sal wees met die waarheid, Here. Dat die leuen so duidelik sal uitstaan, Here. Dat ons so duidelik elke keer die leuen sal herken in Jesus naam bid ons. En vanoggend wil ek vra ten slotte as enige iemand hier sou is, as jy weet u verhouding met die Here is nie reg nie. Jy wil graag saam met iemand bid, wil ek jy nooi om asseblief na die afloop van die diens vorentoe te kom. Ons sal ons voorreg wees om saam met u te bid. En dan ook spesifiek as u hierso is en eerstens jy het nie liefde vir die eerlike jy het nie liefde vir die waarheid nie. Of tweedens, as jy eerlik is, jy het nog nooit moeite gemaak om 'n kennis van die waarheid op te doen nie. Nie kennis wêreldse kennis nie, kennis van die waarheid. Dan wil ek jy spesifiek vra om vorentoe te kom, ons wil graag saam met u bid. En ons wil die Here vertrou om 'n vlammetjie aan te steek. 'n Vlammetjie wat laat helder brand binne in jou. Dat jy 'n passie en 'n kennis van die waarheid wil opdoen. Sy die vers sê, dat jy nie skuldig sal wees van die volgende, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. Maar dat elkeen van ons die liefde tot die waarheid sal aanneem. Here, ons eer U vir die tyd wat ons saam kon spandeer. Here, soos ons na die diens beëindig, bid ek vir elkeen van ons dat dankie dat ons 'n vreugdevolle dag kan hê, Here. Dankie dat ons selfs deur die loop van die dag sal vanoggend se oorwinning kan vier, maar meer as dit die oorwinning wat U reeds gewen het vir ons, Jesus Christus. Daai oorwinning wat U altyd vir ons wen, dat ons dit kan vier vandag, Here, dat ons vrede en vreugde saam kan hê as gelowiges. En ek bid dat U ons almal veilig weer van ons sessie hier by mekaar sal bring in Jesus naam. Amen. Die Here seën U. Spesifiek as jy gebed versoek het, kom asseblief vorentoe, ons gaan saam met U bid. Dankie.